Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, želi vam Ranko Stojilović. I ove subote se dosta intenzivno bavimo jednom vrstom medijske arheologije. Opet uranjamo u prošlost i govorit ćemo verovatno o najintrigantnijem i možda i najneistraženijem periodu razvoja radiofonije u Srbiji, o periodu Drugog svetskog rata. Zašto? Tada je postojao vojnički radio Beograd ili Soldatenzender Belgrad. To je bilo najznačajnije propagandno sredstvo okupacionih vlasti u periodu od 1941. do 1944. godine. Program je, naravno, služio pritisku na javnost Srbije, ali i informisanju i zabavi, kako nemačkih vojnika, tako i okupiranog naroda. Emisije sa ovog radija mogle su da se čuju ne samo na teritoriji Balkana, već, recimo, i na Afričkom frontu. Veliki broj prvorazrednih i muzičara i glumaca nastupao je u programima Zender Belgrada, zbog čega su posle oslobođenja doživljavali različite sudbine. O tome kakav je bio položaj umetnika i umetnosti tih godina, pa i one umetnosti plasirane preko radio talasa, danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa našim gostom emisije Nevidljivi ljudi, istoričarom i arhivistom doktorom Borom Majdancem, inače autorom knjige Pozorište u okupiranoj Srbiji od 1941. do 1944. Gospodine Majdanac, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala što ste me pozvali.
Da kažem odmah na početku našim slušalcima da će čuti i neke od raritetnih tonskih snimaka iz Drugog svetskog rata, da ih pred kraj emisije očekuje i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj ćemo danas emitovati odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom i pedagogom akademikom Nedeljkom Gvozdenovićem. Podsećam, ovi razgovori vođeni 1975. godine, a trenutno je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, upravo povodom 50-godišnjice ovog galerijskog prostora, u toku prva retrospektivna izložba ovog umetnika, Nedeljko Gvozdenović, u potrazi za apsolutnim slikarstvom. Sa vama smo sve do 9 časova i 55 minuta. Pa da zaronimo u prošlost. Gospodine Majdanac, pre svega kada govorimo o vojničkom radiju Beograd, moramo da znamo da je on imao interesantnu i vrlo važnu, značajnu prethodnicu pre početka Drugog svetskog rata. Radio Beograd nastaje još 29. godine, pa da se podsjetimo malo te predratne istorije radiofonije u Srbiji.
Da, radio je 1929. započeo rad, ali ja ću pomenuti ono njegovo mesto i onaj njegov rad od 29. godine, kada je dobio zgradu za korišćenje, to je Knez Mihajlova 35, to je Srpska akademija nauke i umetnosti, i tu je radio i čuo se celom Evropom do kraja i severnih i južnih granica, dopirali su njegovi talasi i narod je slušao rado tu stanicu, i praktično, iako je Drugi svjetski rat započeo 1. septembra 1939. ljudi nisu bili mnogo uznemireni, jer očekivali su da neće doći do naših prostora rat. Čak i posle 25. marta i demonstracija, na izgled sve izgledalo uobičajeno. Ali onda je došao 6. april, došlo je do bombardovanja i strašnih posljedica. Za 6. april je bilo, ovo govorim zbog toga što je sve delovalo uobičajeno. Evo, u Narodnom pozorištu, na primjer, bile su zakazane 4 predstave u centralnoj zgradi kod spomenika, kako se tada zvalo, su trebalo da se igraju Boemi, Pučinija i Cvrčak na ognjištu Charlesa Dickensa, a u onoj drugoj zgradi na Vračaru, Manjež ili kako su još zvali, tu su trebali da se igraju ove predstave doktor Branislava Nušića i porodica Blo Ljubinke Bobić. I trebalo je, što je posebno interesantno, bila je zakazana, to je Uskrs kao što znate bio, i to je bila velika svečanost se predviđala i veliki događaj, igrao se derbi BSK i Sportski klub Jugoslavija.
Najveći kao, predratni derbi
najveći, Srbije. Najveći, to je kao danas Partizan i Zvezda kad igraju. I ovaj, to je bilo, bilo utakmicu u okviru redovnog prvenstva Jugoslavije. Znači, svi su imali svoje lige, onda su najbolji išli. I evo, znate, i hoću da kažem samo to u prilog kako su ljudi bili iznenađeni.
Interesantno je to da je pogođena i zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti, tada je dobar deo Beogradske radiostanice i arhiva koji je ona baštinila uništen. Istog trenutka je, kada je spiker Ivan Kovačević pročitao da neprijatelj bombarduje Beograd, radiostanica je odmah posle toga praktično prestala sa radom, ali kada Nemci na temeljima onoga što je bio Radio Beograd i što je uopšte bio radio za Beograd toga doba, osnivaju svoju vojničku radiostanicu.
A Nemci su ušli u Beograd već 12. aprila i odmah su izdali naređenje tražeći mir i red, poštivanje nove vlasti.
Novog poretka,
kako se to kasnije ovaj, javno govorilo, i sa predsjednikom ovaj, opštine ili grada, predsjednikom grada ili grada načelnika, kako god hoćete, Beograda, su se izdogovarali i napravili zajedno tu naredbu. Tako da su oni su posle bilo nekih još naredbi, tako da je za narod, recimo, ako zauzimaju prostor da ne mogu kola da prolaze njihova, ljudi se nisu sklanjali, onda za tako jedan, reklo bi se, najobičniju stvar su upozoravali. Ali sada da se ne bavimo time, nego da krenemo na radiostanicu. Znači, od 12. aprila, kad su ušli u Beograd, Nemci su 21. aprila, znači na Hitlerov rođendan, to je 9 dana praktično posle dolaska, oni su započeli rad radiostanice.
Odmah ću vas pitati, da li to znači da je teren bio brižljivo pripreman od strane njihove komande za propagandu, odnosno odseka za jugoistok propagandnog, da to bude tako brzo stavljeno u pogon?
To ne da je naređeno, nego su oni ovaj, činili i druge manje bitne stvari toliko precizno i toliko brzo da je to za neverovati. Naravno, Beograd je bio centar vojne komande jugoistok, određeni, i tu je bila naravno i propaganda. E sad, za Hitlera je propaganda bila najvažnija, Josef Goebbels je tu bio glavni i sve se činilo da što pre krene se sa radiostanicom i radioprogramom. Tako da već 21. aprila vi imate program, imate odmah program koji se emituje, taj naravno taj radio menja ime, mi ga zovemo Radio Beograd, ali on nije naravno naš.
Da, njegovo puno ime...
Zender, kad se kaže Zender Beograd, onda svi znaju da je to taj Beograd i tako ga neki zovu, uopšte i ne zovu, ali u običnoj terminologiji mi kažemo Radio Beograd pod okupacijom, zna se da je to neko je zvao vojna, prevodio, vojna stanica. I oni su krenuli, sad evo vidite u programu, tako je bar zabeleženo, ovaj, su bili samo, prvo su bile vesti cenzurisane, oni su birali šta će da na srpskom, onda su bile vesti sa frontova, to je bilo obavezno, posle su puštali muziku, negde od 13 časova, a program je trajao, znači, od 10 ujutru do 22 časa, kad se završavao, to je bilo u početku, međutim, vrlo kratko posle toga, već u maju oni ubacuju jutarnji program, znači da narod, ljudi kad ustanu da imaju šta da slušaju, mislim na Beograđane i ostali, svi koji su mogli da čuju tu radio stanicu, i uveli su i druge sadržaje, tako da je to, da je to onda počelo da funkcioniše kako su oni želeli. Znači, kad sam rekao da druge stvari, njihov osnovni i glavni cilj je bio da sve ove ustanove, govorim sad za Beograd, sve ustanove bitne, kao što je bilo i Narodno pozorište, da se pošalju spiskovi, jer su tražili koje među njima i naglasili da, ja znam za Narodno pozorište, da samo nekoliko dana kasnije da je tražen hitno spisak i da je Momir Veljković, koji je postavljen za upravnika, VD upravnika, on je poslao spisak i tu je bilo nekoliko i Jevreja i Cigana.
Da, dakle, tražen je podatak o arijevskoj rasi.
O arijevskoj rasi, da. Onda su morali da svi da pišu izjave. Svaki zaposleni mora da napiše tu izjavu pripadnosti, tu su bile rubrike sve koje su to regulisane.
O umjetnosti ćemo govoriti vrlo brzo, ali da čujemo kao ilustraciju ovog programa o kome ste govorili, odnosno ove vrste programske šeme na samom početku, i da ilustrujemo propagandnu ulogu Zender Belgrada. Evo jednog zaista raritetnog snimka iz našeg tonskog arhiva iz novembra 1942. godine. Reč je o spikerskom izveštaju vesti povodom iskrcavanja savezničkih trupa na tlo Severne Afrike. To je bilo naravno pod komandom Dwighta Eisenhowera. Razumjet ćete naravno kvalitet ovog tonskog zapisa.
Varni značaj jednog ratnog događaja možete proceniti jedino prema njegovim rezultatima, o kojima u ovom slučaju još ne može biti govora. Za sada je jasno samo to da je osvajački Rooseveltov pohod na afrički kontinent, koji je otpočeo pre izvesnog vremena napadom na nezavisnu Liberiju i iskrcavanjem američkih trupa u Francuskoj Južnoj Africi, sada preti bogatim francuskim posjedima na Atlantiku i na južnoj obali Sredozemnog mora. Kakve posljedice će imati taj pohod na razvoj događaja u Europi, gde se rešava sudbina tog rata, zavisi ne samo od Roosevelta i Churchilla, već i od oprobane ratne veštine vođa Nove Evrope, Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija. U svom posljednjem govoru, na sam dan američkog iskrcavanja, vođa Rajha je potpuno jasno stavio svima na znanje da će njegov ratni plan biti sproveden do kraja sa gvozdenom dosljednošću, i povodom tog iskrcavanja podsjetio je da su njegovi udarci bili uvek temeljito pripremljeni i da nikad nisu zarocnjavali, kao i to da će posljednji udarac zadati on, a ne Roosevelt.
Von oben bis unten, ich habe die Menschen kennengelernt. Euch lockt noch der Rausch und der Reiz des Bunten. Doch ich halte mich von Gefühlen entfernt. Nur manchmal. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühle in meine Einsamkeit dringt, Schatten rein. Sie starren mich an und bleiben ganz stumm. Da warte ich dann und weiß nicht warum auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograd 2. Danas govorimo o Zender Belgradu, o vojničkom radiju Beograd, ali i o umetnosti tokom Drugog svjetskog rata i o tome šta se dešavalo u okupiranom Beogradu toga doba, pa u kontekstu toga i kakva je bila funkcija Beogradske radiostanice. Naš gost, istoričar i arhivista dr. Boro Majdanac, mnogo je razloga da on bude gost emisije Nevidljivi ljudi, od toga što je učestvovao u programu Radio Beograda u emisiji Studio 6 vam pruža šansu, preko toga što je u fonoteci Radio Beograda veliki broj njegove muzike, ali ovoga puta se fokusiramo na istoriju i na ovaj period Drugog svjetskog rata. Gospodine Majdanac, vi ste pisali u svojoj knjizi Pozorište u okupiranoj Srbiji tokom Drugog svjetskog rata o takozvanoj dirigovanoj duhovnosti koju su nametale nemačke okupacione vlasti. Šta se zapravo događa tokom maja 1941. godine, kako Nemci pokušavaju na neki način da plasiraju i obezbede razonodu srpskom življu?
Da, to je počelo 1941. a razmah je doživjelo 1942. Mm-hmm. Hoću samo da prvo kažem da je cilj bio da se pre svega narod da se i zabavi, znači da ne bude strogi, da ne pokažu Nemci da su strogi, nego da razmišljaju o duhovnosti. A duhovnost je upravo ono čim su oni, to je bilo njihovo glavno oružje, i našli su tu saradnike u propagandno odeljenje, su došli upravo ljudi kakvi su njima trebali. Ali mislim na Velibora Jonića, mislim na Đorđa Perića, na ostale, pomenut ću i kasnije. Samo da ne preskočimo ove događaje od početka maja, već u maju. Usput da kažem, 26. aprila već je radila prva tramvajska linija. Znači, krenulo s tim raščišćavanjem i krenuli su s fudbalom. Znači, igrali su fudbal Nemci i Vitez, recimo, fudbalski klub, niže razredni, naravno, i tu su Nemci gubili sve što su odigrali, sve su pogubili. Onda su igrali zvaničnu utakmicu. Čukarički je bio jači klub, igrao je sa ekipom garnizona Beogradskog. To je ipak bila malo ozbiljnija, međutim, izgubili su 1-0. Onda je obezbeđeno da se igra prva utakmica između naša dva kluba, i to su bila baš ta dva najjača kluba, BSK i Jugoslavija. I
oni koji su bili desetkovani, da budemo potpuno precizni, mnogi ljudi su otišli, naročito iz fudbalskog kluba, naravno, Jugoslavija, u rat.
Da, oni su otišli u rat, ali oni koji su tu bili, neki su otišli malo kasnije, neki su bili naravno i mobilisani, mislim, to je naravno posebna priča, ali je zvanično odigrana utakmica ta dva kluba.
I Beogradska radiostanica izveštavala o tome također.
Izveštavala je sigurno o tome, tako da je posle toga su pisana pisma. Jedno je potpisao poznati dr. Mihajlo Andrejević ispred BSK-a i tražio je da se poprave stadioni. Oba stadiona su bile uništene, nisu uništene, nego su bila su oštećena, ali su mogla da se poprave, tako da je su započele i utakmice, nije još bilo prvenstvo, ali je Karl Brinkman, jedan njihov najpoznatiji novinar, on je gledao utakmice.
To je jedan segment razonode.
Pozorišta je isto, znači pozorište je krenulo od već prve ove utakmice, ove su bile već u maju, početkom druge polovine maja, u istom trenutku se odigre na Kolarcu, pošto su i ove zgrade oštećene, pozorišne jedna i druga, onda se tu daju predstave, počelo se s baletom, pa umetničko pozorište koje je takođe bilo vrlo poznato, oni daju tri jednočinke isto na Kolarcu ili nemaju gdje na drugom mestu, tako da je krenuo taj život već u maju.
Ovo sve pominjemo iz razloga što je veliki broj pozorišnih umetnika koji su igrali i u Narodnom pozorištu i u drugim pozorištima učestvovao u radu Vojničkog radija Beograd kasnije. Neki su upravo zbog toga posle završetka Drugog svjetskog rata doživljavali različite sudbine, neki proganjani, neki osuđivani i gubitkom časti, pa između ostalog, dakle, ne samo zbog igranja pozorišnih predstava na Kolarcu, na sceni Narodnog pozorišta, koje je tada bilo pod rukovodstvom Jovana Joce Popovića, već i zbog učešća u takozvanom šarenom programu Beogradske radiostanice. Kada je reč o šarenom programu, šta je to što je on doneo? Neku vrstu razbibrige, zabave narodu?
Evo, da vam kažem, za sve to se pobrinuo šef radiostanice, to je poznati Karl-Heinz Reintgen, on je bio do 43. onda došao Schlossmann, ali svejedno, bilo koji da je, ali ovaj udario temelje tim programima. Naravno, dirigovanje ostalo je bilo, ali i u njega su imali poverenja. On je uradio sljedeće, on je, čim je došao, on je odmah operski orkestar, da ne bi imao problema, celokupni operski orkestar Narodnog pozorišta je prebacio u radiostanicu. Od tog orkestra koji je bio ogroman, koji imao sve, on je od njega napravio i veliki radio orkestar, simfonijski orkestar, mali orkestar, a po potrebi taj orkestar je išao u Narodno pozorište da za opere uz određenu nadoknadu. To su oni uradili tako kako su uradili. Znači, kad dođe neko na radio da gostuje, a je sad, što se tiče ovih programa, šarenih programa i ostalo, Nemci su to pravili za, bukvalno počelo je sa tim da prave samo za sebe, ali su mogli da se uključe i naši umetnici. Oni su za to učestvovanje dobijali određeni honorar. Od tog honorara 2-5% je išlo pozorištu. Znači, zato što bilo gdje da nastupaju, ono moraju da daju. I imali su bez problema mogućnosti, jer imaju taj mali orkestar i imali su i jednog poznatog dirigenta Osvalda Buholca i oni su mogli da naprave šta god žele. Sve što je izvođeno kao šareni program, sve je to puštala radio stanica, tako da je narod mogao da sluša. Bile su i pre matinea, bili su te predstave, tako da i pre podne, znači puštalo se ono što je izvođeno.
Kao neka vrsta najave da, za ono što će biti popodne.
I ti šareni programi su bili tako osmišljeni da su izvođene i narodne, znači narodne pesme, i izvođene su i odlomci iz opera, i tako da su tu učestvovali, bukvalno je teško i nabrojati ko sve nije bio učesnik, a evo ja ću pomenuti neka imena. Znači oni su pevali i to je taj šarani program koji se mogao čuti, mogli se čuti oni na našim vrletima ili gde su ako su mogli da dođu do radija ili šta ja znam, oni su mogli to da čuju. Znači tu su nastupali bukvalno svi naši najpoznatiji umetnici, pozorišni i operski, Olga Spiridonović, Slobodan Malbaški, Nikola Cvejić, Teodora Arsenović, Sofija Nešić, Divna Radić, Žanka Stokić, Žarko Cvejić, Miluje Živanović, Aleksandar Cvetković, Mira Todorović, Pavle Bogatinčević, Zdenka Zikova, Miloš Ristić, Mileva Bošnjaković, Vladeta Dragutinović, Smilja Torbice i tako dalje. Znači, da, koliko god hoćete. I oni su izveštaje o svim tim njihovim, pošto su na svu sreću arhiva Narodnog pozorišta za vreme okupacije je sačuvana. Ona pre rata je uništena u bombardovanju, ali ali za ovu arhivu retko koji znao. Ja sam slučajno otkrio da mi to imamo u arhivu Srbije, tako da se istorija Narodnog pozorišta može da prati bukvalno
i naravno,
za
velika
celu
okupaciju. Da, i naravno velika je šteta što su Nemci tako pedantno prilikom povlačenja 1944. godine uništili arhivu Soldatenzender Belgrada. Imali su veoma bogatu fonoteku, brižljivo deo toga je ipak sačuvan, ali kada je reč o dokumentima, to su sve uništili ili povukli sa sobom, dakle, prilikom povlačenja. Ali kada govorimo o ovim umetnicima, zanimljivo je da su oni doživljavali različite sudbine. Opšte je poznato poznato suđenje Žanki Stokić, ali je zanimljivo i ne tako poznato da su recimo pomenuti Nikola Cvejić Vladin ili Anita Mezetova ili Žarko Cvejić iz Zdenka Zikova bili kažnjeni zabranom od 10 meseci umetničkog rada, pri čemu ne mogu dobiti nikakve prinadležnosti itd. Dakle, očigledno je da su se vlasti koje su došle posle oslobođenja relativno grubo obračunavali sa onima koji su uzimali učešće u umetničkom životu i u radu Beogradske radiostanice.
To je bilo zaista, zaista tako, istorija to već dokazala. Međutim, ta učešća u šarenom programu koje ste pomenuli su jedan deo priče. Drugi deo je da su ti umetnici najvećim delom igrali, osim Žanke Stokić, ona je igrala samo u Razbijenom krčagu, koji se i danas igrao. Da. Danas igra Razbijeni krčag koji je igran za vreme rata, jer tu nije bilo ni fašistički ni nekih drugih dela koja bi nešto naročito smetala. Nušić nije izvođena u Narodnom pozorištu uopšte. Ali hoću da kažem da su samo, kad ste rekli, tih nekoliko ljudi. Posebna emisija bi trebala o tome da bi se ispričala o tim neverovatnim događanjima kako su ljudi stradali. Evo, ja sam pročitao nekoliko imena koje vi, neki od njih jesu tu u ovom što sam ja pročitao, to je samo mali deo. Ali neki su prošli bez ikakvih problema, zato što nisu bili veliki. Jer cilj vlasti posle Drugog svjetskog rata, posebno, treba da imate na umu da je taj period koji neki istoričari zovu divlja čišćenja, koja to može da se prihvati, to je stvar pristupa, ali ko je uspeo da pregrmi taj deo, on je sačuvao glavu i ko se mogao i da snađe. Dakle, Žanka Stokić je uzeta kao primjer. Dok recimo Pavle Bogatinčević, bar 10 njih od ovih ili 15 koje sam pročitao, oni su bili u centrali za humor, ali im niko nije ništa
posle
ništa
toga prigovarao.
Ništa, znači oni su određene ljude.
Očigledno da se i sud Narodnooslobodilačkog fronta dobrim delom prilikom razmatranja molbi za pomilovanje ili ublažavanje kazni rukovodio često time, pa su i Blaženka Katalinić i mnogi drugi dramski umetnici toga doba koji su nastupali i u radiostanici i u na scenama beogradskih improvizovanih ili pozorišta, nisu bili kažnjavani, nastavili su umetnički kontinuitet kasnije. Ono što bih želeo da vas pitam još je i ta čuvena emisija Beogradski mladi stražar, koja je ostavila ogroman pečat, čini se da kad govorimo o Zoldatenzender Belgradu, pored opšte poznatog šarenog popodneva i šarenog programa, Beogradski mladi stražar je emisija koja je na neki način vezivala nekoliko frontova s obzirom na tu disperziju Radio Talasa, Radio Beograda, čak do Severne Afrike, imala je ogroman broj slušalaca.
Naravno, to je, ajde, smatra se, u stvari istina je da je bila najpoznatija u celoj Evropi, je bila Radio Beograd. A posebno i zbog pesme Lili Marleni, jer ona odatle sigurno, ne kažem da nije nigde izvođena, ali sigurno su mogli da je čuju. 21.55 kad se završavala emisija, onda su svi štimali, čak i Romel u Africi i ovi gore na severu, da čuju tu pesmu. I tako da je u Beogradu se naravno znalo za to, ne bi su znali za to. I Lili Marleni je izazvala toliko interesovanje, ta pesma prevedena i na srpski, pevana na srpskom, ali je interesantno da su vlasti, okupacione vlasti, Nemačke prvenstveno, iskoristili priliku da pozovu kompozitora Norberta Šulcea, da on bude gost, to je Radio Beograd naravno pustio, sve te koncerte njihove oni su pustili, tako da je Norbert Šulce sa svojom suprugom, koja se zove Ida Vanja, malo neobično ime i prezime, iz Berlina, i oni su bili gosti i predstavljena je naravno ta pesma, kompozitor je predstavljen kao autor najpopularnije pesme na svet, bukvalno to je tako i novinama bilo. Danas najpopularnije pesme, tako su izveštavali, i on je doživio te počasti, ali je njegova supruga takođe, kako kažu, bila odlična interpretatorka i ona je otpevala njegovu pesmu Norberta Šulcea, To je sve bilo naravno u zgradi Narodnog pozorišta i snimao je radio. Za ono vreme je bilo simptomatičan naslov pesme Ciganska ljubav. Mislim, sad razmišljajte kako god hoćete, ali ja, meni nikako nije bilo jasno sa današnje vremenske distance kad proučavamo taj period. Ajde, govorimo o Romi, govorimo onda je govorno Cigani, ali Ciganska ljubav, kako izgleda ta pesma, to ne verujem da će ikad iko i da zna, ali on to poklonio Beograđanima. Niko nije ni zamerao, ni od Nemaca, ni od naših ovih kolaboracionista, svejedno, znači, za tu pesmu. Ona se zvala Ciganska ljubav. Eto, to sam teo da kažem, da je to nešto interesantno. Također bi povezao, da ne preskočimo, najveći događaj od tih gostiju koji su bili u šarenom programu je bio gostovanje Berlinske filharmonije sa čuvenim dirigentom, jednim od najvećih možda nemačkih, to je bio Hans Knappertsbusch. On je dirigovao i onda je to rečeno toliko da je Beograd doživio i to da dođe tako velika filharmonija, da se čuje apsolutna muzika, savršenstvo izvodio je samo Ludwig van Beethoven bio na dnevnom redu. Eto, tako da je to taj događaj zabeležen kao nešto prvo što je od gostiju bilo iz inostranstva, a i naši su gostovali. Da znate, išli su naši, Melanije Bugarinović išla je u Zdenka Zikova, onda Bojka Konstantinova u Bugarsku i tako dalje.
Da predahnemo onda uz glas Lale Andersen i čuvenu Lili Marlen.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Thank you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naša današnja tema, delovanje Zender Belgrada i umetnost u okviru Zender Belgrada, Vojničkog radija Beograd, ali takođe i umetnost u okupiranom Beogradu uopšte, o čemu svedoči naš gost, dr. Boro Majdanac, istoričar i dugo jedan od vodećih arhivista u Srbiji, inače autor knjige Pozorište u okupiranoj Srbiji od 1941. do 1944. Gospodine Majdanac, kada govorimo o delovanju Beogradske radiostanice u okupiranoj Srbiji, ne treba zaboraviti da su priređivani određeni koncerti u humanitarne svrhe koje su donosili novac, a da je dobar deo novca prikupljen po jednom komercijalnom modelu i za front i odvajan u vojničke svrhe Wehrmachta.
Da, oni su skupili, znate, već ono, to je i milion i više, 1.200.000 maraka, pa je to dato Hitleru, ta radiostanica, ali oni su takođe, ne može se reći da je to neki veliki prihod bio, ali su dva koncerta dali specijalno, znači radio koncert njih u njihovoj organizaciji za Crveni krst, znači za Srpski Crveni krst su oni dali dva koncerta. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da onda nema plaćanja i troškova na prostorije i svi prihodi od ulaznica su išli u humanitarne svrhe. Znači to su oni, ali to je tada bilo u modi, tad su i utakmice i razne druge aktivnosti, to je sve išlo za zarobljenike, za izbjeglice i za ovaj decu.
I ono što je posebno zanimljivo je da je radio stanica objavila jednu gramofonsku ploču koja je svedočio jednom periodu naše istorije, jednom važnom trenutku u rekonstrukciji našeg pozorišta.
Evo vidite, to je sad pozivamo kolekcionare, možda neko ima tu ploču i ne zna gramofonsku ploču, jer ona je snimljena sigurno u nekim velikom broju primjeraka, kad je otvarana zgrada Narodnog pozorišta, to je bilo 20. juna 1942. godine, uoči samog otvaranja je radio stanica snimila glasove upravnika Narodnog pozorišta Jovana Popovića i dramskih prvaka Ane Paranos, Teodore Arsenović i Dobrice Milutinovića, da ostane za potomne naraštaje, da ostanu ti glasovi kao značajnih ljudi iz pozorišta.
Evo da zaključimo ovaj razgovor, naravno uz poziv potencijalnim kolekcionarima koji mogu doprineti bogaćenju naše fonoteke ovim raritetnim dokumentom, eventualno, da zaključimo tim pitanjem da li je ta dirigovana duhovnost o kojoj ste pisali uopšte u plasiranju umetnosti od strane kulturne politike Wehrmachta na ovim prostorima, da li je ova pločivana i kroz delovanje radiostanice jednako kao i kroz pozorištu delatnost?
Naravno, na radiostanici Zender Belgrad su izvođene narodne pesme, znači izvorne. Tu su umetnici ovi koje sam nabrao, oni su poštovani, ali je ta duhovnost je ovaj bila toliko izražena da sve što nije srpsko, je čak bila je naredba ali je propala, jer bi se zatvorilo pozorište, da se svi članovi nesrbi, a 65 ih je bilo, uklone, znači da 42. doneta odluka. Znači dotle je išla ta duhovnost da je samo, znači svi nesrbi da budu i onda na leleke i za pomaganje ovih svi je moralo to da propadne. Ali ta duhovnost je zaista folklor. Folklor je bio veoma jak i veoma poštovan. Nišu su dali da on vodi folklor, znači Niško oblasno ili pozorište, Moravsko. Ono je, znači išlo se tim, ali ovaj, ne možemo mi sad, znate, propaganda je vrlo jaka, ali ja mogu da govorim samo o činjenicama, ali nikako ne treba nasedati, jer kad propaganda ščepa, onda je vrlo, vrlo teško se iščupati iz njenih kanđi.
Svakako da je Vojnički radio Beograd i jeste bio najznačajnije propagandno sredstvo okupacionih vlasti od 1941. do 1944. Hvala vam mnogo na tome što ste svoje razmišljanja i svoje znanje podijelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je dr. Boro Majdanac, istoričar i arhivista.
Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, sitzest du auch im Sündenpfuhl, Gottes Arm verlässt dich nicht, setzt dich auf den goldenen Stuhl. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi i vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom i pedagogom akademikom Nedeljkom Gvozdenovićem. Ovi razgovori vođeni su 1975. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, a trenutno je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 50-godišnjice ove galerije u toku prva retrospektivna izložba dela Nedeljka Gvozdenovića u potrazi za apsolutnim slikarstvom. Zato najpre slušamo sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
U drugoj polovini prošloga veka ime Nedeljka Gvozdenovića bilo je jedno od najvažnijih imena tadašnjeg slikarstva, ne samo srpskog, nego i jugoslovenskog. O njemu mi je mnogo govorio Mika Petrov, Mića Popović, Velimir Gligorić. Tad se desilo da mi je Gligori često savjetovao koga da uzme sagovornika. Sećam se jednog dana mi je rekao, dođite u moj kabinet, druže Mišu, tako sad govorilo, da vam dam predlog za jednog govornika. Ja dođem, malo pričam o književnosti, kaže, uzmite Nedeljka Gvozdenovića. I ja sretnem Gvozdenovića, znao sam njegove slike, izložbe, i pitan ga da li bi govorio, kaže, pa dođite, se dogovorimo, bi je malo uzdržan. Međutim, ja kažem, slušajte dve, tri emisije i on se meni sam javi, kaže, prihvatam, da samo da mi date pitanje napred. I to je bio razgovor zanimljiv jer je vođen na vrhu, mislim da je broj 19, Studentski trg. Boža Grabov se bio snimatelj, prozor je bio otvoren, kada se smo utvrdili. Kad smo razgovor snimili i on došao da ga čuje u Radio Beogradu, premitoja, to je takav bio običaj, stalo se čuli neki deči glasovi. Mi u stvari nismo znali da on u ateljevu, drugom delu ateljeva, drže otvoren prozor. Pa su iz Srpskog parka deca igrala i to se čulo. Pa smo ponovo snimili u studiju, bio je Rade Jovanović, snimatelj. Meni je drago što je taj razgovor vođen zbog toga što je Gvozdenović ubrzo i preminuo, a taj razgovor je zauzeo čelno mesto u njegovoj monografiji. Bilo bi dobro da čujemo kako on govori o vremenu od pre rata. On je bio i u dva svjetska rata poznat slikar. Bilo bi zanimljivo čuti ga i kako govori o svom slikarstvu, kako nastaju slike. I mislim da bi valjalo da se podsjetimo sad njegovih pogleda na pedagoški rad. On je imao, i to sam se uverio više puta u to, veliku dobru osobinu da podržava svoje đake. Tu vrstu odnosa prema đacima nisam tako često sretao. Zaslužio je da ga ne zaboravimo.
Zašto ste odlučili za slikarstvo? Da li je ta odluka prvi vaš značajni životni događaj?
Pa moje slučaje u izvesnom smislu i pomalo da kažem izuzetan. Sećam se, bilo mi je valjda 4 godine, ili pet, sve jedno. Ja sam tada žvrljao i nikad nisam mi bilo dovoljno toga žvrljanja, jartije, olovaka i tako dalje. Kad sam bio u osnovnoj školi, dakle šta, bilo mi je 7-8 godina, 9, sećam se koliko može dečak da razmišlja o tim stvarima. Ja sam bio sasvim načisto s tim da je slikarstvo jedini za mene mogući životni put.
Posle Minhena, gde ste stekli osnovna slikarska znanja, vi ste došli u Beograd. Kakav je bio likovni Beograd između dva rata?
Pa, da kažem, da budem sasvim ovako otvoren, bilo je to dosta tužno. Sećam se, mi, mladi slikari, bili smo, tako reći, kao nekakve, da kažem, skoro poluskitnice. Niti je bilo nekog mesta da bi mogli da se sastanemo, niti je bilo, u pravom smislu te reči, nekih izložbenih prostorija. Slikari su, tako reći, bogoradili od upravnika osnovnih škola, ne znam, kod Sabone crkve, ne znam, negdje na Dunavu, da dobiju, ne znam, za vreme nekih praznika, ne znam, 10 dana da mogu da pokažu svoje slike. Direktor ili upravnik ima razumevanja, nije bio ljubazan, ali je to sve bilo vrlo tužno, sve do 1929. godine, kada su stvari krenule na bolje. A to je godina kada je otvoren umetnički paviljon.
Kako objašnjavate onima koji se ređe sreću sa likovnim delima posle više od 5 decenija rada i velikog broja slika, šta je slikarstvo? Šta vama ono znači? I recite nam kako slikate.
Čućete često među ljudima neukim likovno, kad dođe neko izrbok, pa jedan s drugim tako razgovaraju, onda otvara i srce jedan drugome. Kaže, znaš šta se slika? Ne gleda izbliza. Ona je treba iz daleka da se gleda. Tu tome grmureže zec, znate. Slika se ne gleda iz daleka, nego se slika gleda iz bliza. Šta čini slikarstvo? Čini ga onaj tekstura, onaj način kako slika doživljava dodir materije sa onom podlogom. To je beskraj jedan načina, znate, kako se ostvaruje taj kontakt, kako on živi kroz te. Dakle, tu je suština. Prema tome, na prvom mestu ovdje može da bude reći samo o jednom razvijanju te vizuelne osjetljivosti. A to je jedan dugačak proces.
Kako vi slikate?
Mislim da sam neko je govorio neko prilike kao da je moje slikarstvo neko apsolutno slikarstvo, to jest slikarstvo koje živi od tih odnosa, pa mislim da je to negdje blizu istine. Znate. Za mene je način kako je ostvarena jedna asocijacija valerska, tonska, mislim kromatska i rukopisna. Znate. Za me to slikarstvo.
Kao dugogodišnjeg profesora Likovne akademije, molimo vas da nam iznesete svoje iskustva iz pedagoškog rada. Šta u ostalom za jednog slikara znači učiti druge da slikaju?
Mislim, jedan nastavnik, kad mu se kod njega prijavljuju studenti, oni to čine na osnovu nekakvih afiniteta. To znači, vide u njemu čoveka koji ima, sa kojim su oni nekakvim rodbinskim vezama, mislim, na planu koncepcije, osjetljivosti i tako da senzibilnosti. E sad, šta se dešava? Onoga časa kad je on došao u tu klasu, nastavnik može. Ili je on ispunjen sobom. On će onda u tom odnosu prema studentima uvek na neki način svesno ili nesvesno, nekada i svesno, znate, formirati, nastojati da ih formira prema svojoj slici. Međutim, za pedagoga, meni se čini, ja to govorim na osnovu moga posmatranja, nekolike godine sam bio kod ovoga Hofmana, znate, mislim da veliki pedagog, slikar je onaj koji ima tu osjetljivost, tu pokretljivost duha mašte, da pred jednim mladim čovekom, zaboravljajući sebe, da čini nekakve napore da se smesti ili da nasluti šta onaj mladi čovjek pred njim, šta on hoće, šta on može, kakav je njegov svet. I to je jedan svet koji nije formiran, ali kad se on prenao što se on obličio, znate, otkriti ga, naslutiti ga, to je ono što čini veličinu toga pedagoškog poziva. A onda kada je to učinio, onda će i njegov rad sa njime kao nastavnika biti podređen, počinjen toj potrebi da poštuje tu osobenost njegovu.
Everybody Nobody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring. Suits my clothes. Tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Vladimir Penđer i Bojan Šterling, a organizator emisije bila je Verica Gajević. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.